Aici Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon, Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. NATO și-a deschis în sfârșit oficiul de legătură la Chișinău, iar guvernul a respins din nou criticile la adresa acestei inițiative.
Toți acei care se îngrijorează foarte mult de neutralitatea Republicii Moldova trebuie să ia exemplu de la ce face Alianța Nord-Atlantică, pentru că o să vedeți în discuțiile cu Alianța, de fiecare dată se pune accent pe neutralitatea Republicii Moldova.
Decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitală a Israelului continuă să strânească reacții și comentarii. Și retrospectiva săptămânii politice din Republica Moldova este dominată de vizitele în străinătate ale lui Vlad Plahotniuc și de ecourile morții fostului suveran al României. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! La inaugurarea oficiului de legătură al NATO la Chișinău, secretarul general adjunct al Alianței, Ross Gottemoller, a spus că NATO înțelege și respectă faptul că Republica Moldova nu vrea să adere, dar aceasta nu înseamnă că părțile nu pot coopera.
Today is the culmination of almost 25 years of partnership.
Vorbind în compania premierului Pavel Filip, Gottemoller a mai spus că deschiderea oficiului de legătură, unde vor activa exclusiv angajați civili, este punctul culminant a celor aproape 25 de ani de parteneriat între NATO și Republica Moldova. Evenimentul a fost însoțit de un mic protest al Partidului Socialiștilor. Guvernatoarea autonomiei găgăuze Irina Vlah a spus că televiziunile din Rusia își vor putea difuza în continuare emisiunile în volum de plin prin rețelele de cablu din autonomie. Joi, Parlamentul de la Chișinău a adoptat amendamentul legislativ al Partidului Democrat de guvernământ ca, pentru asigurarea securității informaționale, să fie permisă retransmiterea pe teritoriul Republicii Moldova a programelor străine cu conținut informativ, informativ, analitic, militar și politic doar din Occident. Majoritatea parlamentară nu a reacționat deocamdată la declarațiile lui Vlah. Statele Unite spun că vor întreprinde acțiuni de natură militară, economică și diplomatică pentru a presa Moscova să respecte un tratat de control al armelor din perioada războiului rece. Într-o declarație difuzată astăzi de Departamentul de Stat, este reiterată convingerea Statelor Unite că Rusia încalcă Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare din 1987, dezvoltând o nouă rachetă. Rusia respinge acuzațiile că ar fi violat înțelegerea și acuză la rândul ei Statele Unite de încălcarea tratatului prin desfășurarea scutului antirachetă în România și Polonia. Mii de palestinieni au protestat din nou astăzi în Cisjordania, Fâșia Gaza și Ierusalimul de Est după decizia președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitală oficială a Israelului. Medicii palestinieni spun că zeci de protestatari au fost răniți și unul a murit în ciocnirile cu forțele de securitate israeliene la granița Fâșiei Gaza. Armata israeliană a spus că militarii săi au deschis focul selectiv asupra ceea ce a numit doi instigatori.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu oarecare întârziere motivată de dificultăți logistice, NATO și-a deschis astăzi la Chișinău, la cererea guvernului moldovean, un oficiu de legătură compus din câțiva lucrători civili care au misiunea de a ajuta la modernizarea forțelor armate moldovene și de a coordona colaborarea bilaterală. În ciuda asigurărilor repetate că oficiul nu va atinge în niciun fel neutralitatea Republicii Moldova, inițiativa a stârnit de la bun început proteste care au continuat sau au culminat chiar și astăzi. Liliana Barbăroșe a asistat la ceremonia de azi și ne-a trimis următoarea relatare.
Secretarul general adjunct al NATO, Ross Gottemoller, prezent la deschidere, a declarat că evenimentul de astăzi este punctul culminant al aproape 25 de ani de cooperare între Republica Moldova și NATO. Oficiul este menit să faciliteze comunicarea autorităților cu organizația și să accelereze proiectele începute, precum și lansarea altora noi. În discursul său, Ross Gottemoller a ținut să accentueze că oficiul va avea doar angajați civili, nu militari, și că sarcina lor va fi nu alta decât să ofere expertiză.
There will be no military staff.
Categoric nu este vorba despre o bază militară, a spus ea. După cum a declarat premierul Pavel Filip, cel care mai întâi și-a pus semnătura pe acordul de creare a oficiului, iar astăzi l-a inaugurat, evenimentul este important nu doar pentru că va consolida parteneriatul cu NATO, ci și pentru că va ajuta Republica Moldova să se apropie de standardele statelor membre ale organizației. Când în urmă cu un an, guvernul și NATO au agreat prin acel acord deschiderea oficiului, Igor Dodon, proaspăt ales președinte, s-a opus, spunând că acest gen de instituții nu au ce căuta într-un stat neutru cum e Moldova. Astăzi, șeful statului a scris pe o rețea de socializare că deschiderea oficiului constituie un prilej de mare îngrijorare și că graba cu care guvernul acționează în acest sens comportă riscuri sporite pentru securitatea națională a statului, am încheiat citatul. O idee combătută însă de guvernarea dominată de Partidul Democrat și de șeful guvernului Pavel Filip.
Toți acei care se îngrijorează foarte mult de neutralitatea Republicii Moldova trebuie să ia exemplu de la ce face Alianța Nord-Atlantică, pentru că o să vedeți în discuțiile cu Alianța, de fiecare dată se pune accent pe neutralitatea Republicii Moldova în comparație cu cei care se îngrijorează foarte mult de neutralitatea noastră, dar în același timp încalcă această neutralitate prin staționarea forțelor armate nelegitim absolut și împotriva voinței noastre pe teritoriul țării.
A spus premierul la ceremonie. Faptul că Republica Moldova nu-și dorește aderarea la NATO, a spus în același timp secretarul general adjunct al organizației, este înțeles și respectat de alianță, dar asta nu ar trebui să împiedice o cooperare cu NATO similară celei cu Finlanda, Elveția sau chiar state mai apropiate Rusiei, cum ar fi Armenia. În timpul conferinței de presă a celor doi, însă, Partidul Socialiștilor, care asigură sprijin parlamentar șefului statului, a organizat un protest împotriva NATO în fața clădirii în care va funcționa oficiul. Atitudini, dacă nu ostile ca cea a socialiștilor, atunci cel puțin rezervate față de organizație, au, așa cum o arată sondajele, și aproape 60% din locuitorii fostei republici sovietice. De aceea, o sarcină a oficiului va fi să informeze corect cetățenii despre activitatea organizației. Republica Moldova este privită în acest moment nu doar drept consumator de securitate, ci și ca furnizor, iar acest lucru s-a întâmplat după alăturarea ei prin trimitere de militari la misiunea de pacificare NATO din Kosovo. La lansarea oficiului, secretarul general adjunct al NATO a exclamat:
"We have been impressed by the professionalism.
Suntem impresionați de calitatea și profesionalismul contingentelor de militari moldoveni care participă la misiune." Pe de altă parte, a evoluat în vreun fel în anii ce au urmat crizei ucrainene, că Republica Moldova s-a simțit mai amenințată ca altădată, atitudinea guvernării față de nevoia statului de a-și spori capacitatea de apărare și care sunt rezultatele unui important proiect ce a cuprins Republica Moldova de sprijinire din partea NATO acestor eforturi. Capabilitățile de apărare sunt o problemă nu doar pentru partenerii NATO, ci și pentru aliații noștri. A spus astăzi la Chișinău secretarul general adjunct al Alianței. Avem o înțelegere că aliații să cheltuie 20% din bugetele apărării pe achiziții de noi capabilități. Vom discuta astăzi cu premierul Pavel Filip și cum putem face față mai bine scopului acestui proiect, a spus Rose Goethe-Müller. Întrebat cum a primit reducerea în Parlament a bugetului programat de guvern pentru nevoile armate pentru 2018, Pavel Filip a răspuns:
"Pentru noi este un subiect foarte important și o atitudine separată față de consolidarea și fortificarea armatei naționale, dar trebuie să luăm în calcul o realitate. Există o capacitate financiară a statului. Pe de altă parte, există multe angajamente cu Fondul Monetar Internațional. Trebuie să asigurăm acest echilibru financiar din buget. În același timp, noi avem toată certitudinea că pe parcursul anului 2018 vom veni cu rectificări la buget, astfel încât să ajustăm la realitățile și veniturile la bugetul statului din încăsările care sunt asigurate în piață."
Într-o strategie nouă de apărare trecută deocamdată abia prin guvern, autoritățile moldovene se angajează să ridice spre 2020 cheltuiala pentru apărare la 0,5% din PIB. O primă creștere cu 50 50 de milioane de lei față de bugetele anuale obișnuite de 550 de milioane era programată să se producă în 2018, dar ulterior forțele politice din Parlament au redus această creștere cu 13 milioane de lei. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia.
Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, a declarat că anchetarea fraudei bancare de $1 miliard se mișcă mai greu pentru că procurorii ar fi supra-solicitați. De asemenea, el a explicat de ce dosarele de rezonanță pe numele ex-premierului Filat, primarului de Orhei, Ilan Șor sau Vyacheslav Platon au fost sau sunt examinate în judecate cu ușile închise. Valentina Basiul are mai multe detalii.
Instituția responsabilă de anchetarea dosarului denumit generic în presă furtul miliardului este Procuratura Anticorupție, condusă din 2016 de procurorul Viorel Morar. Acesta a prezentat la Clubul Jurnaliștilor de Investigații ceea ce l-a numit succesele oamenilor legii, ori dosarele care s-au încheiat cu condamnări în instanță. El a numit dosarele fostului premier Vladimir Filat și acum natului și nașului său, Ion Rusu. În cazul ambilor aflați după gratii, există hotărâri definitive. Tot la capitolul reușite, Morar a trecut și condamnările în prima instanță a lui Vyacheslav Platon și a fostului șef al băncii de economie actualul primar de Orhei, Ilan Șor, precum și a altor antreprenori. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, a spus că Platon este bănuit că ar fi organizatorul spălătoriei rusești, prin intermediul căreia circa $22 miliarde din Rusia au fost albiți prin judecătoriile și băncile din Republica Moldova. Presa a scris despre Platon că ar fi controlat, la un moment dat, două din cele mai importante bănci și câteva companii de asigurări. De ce procurorii investighează numai anumite episoade ale fraudei bancare? Și de ce, de exemplu, declarațiile lui Ilan Șor, figură cheie în raportul companiei americane Kroll ce s-ar face vinovat de dispariția banilor din băncile falimentate, cântăresc mai greu decât cele ale lui Vyacheslav Platon? Au întrebat participanții la dezbatere. Viorel Morar.
Eu vă declar că noi avem dosare care au rămas la faza de urmărire penală, ca să înțelegeți. Eu vorbit doar dosare care s-au dus în instanța de judecată. Eu n-am acoperit pe nimeni. Eu s-a avut ceva de ascunde, nu vineam în coadă. Sau vă motivam, sau trimiteam pe alții. Eu sunt conștient de faptul că eu sunt responsabil de domeniul combaterei corupției și de frauda miliardului. Referitor la responsabilitatea lui Plahotniuc sau altor persoane, dacă o să fie probe, se investigează toate versiunile care sunt posibile. Eu sunt conștient că oricare guvernare, ea la un moment dat pleacă, schimbă.
Luat la întrebări, șeful Procuraturii Anticorupție a mai spus că în acest moment are loc tergiversarea urmăririi penale la instituția pe care o conduce, dar că acest lucru ar fi din cauze obiective, fiindcă un procuror nu se poate ocupa simultan cu 50 de dosare. Morar a mai vorbit despre faptul că jurnaliștii și societatea în ansamblu e nerăbdătoare. Procurorii nu sunt atotștiitori în materie de bucătărie a lumii financiare, ori despre nedorința celor implicați în acest caz de a face declarații oamenilor legii. Creditele neperformante sunt doar un aspect al fraudei bancare, iar oamenii legii s-ar concentra doar pe acestea, a spus fostul ministru al finanțelor, Vyacheslav Negruță, în prezent expert la Transparency International Moldova.
Dacă procurorii iau fiecare caz în parte și îl tratează separat decât contextul și deciziile politice care s-au luat, da, noi o să ajungem cu neglijență în serviciu la unul, cu neglijență în serviciu la altul, dar dacă ne uităm în context, o să vedem că de fapt e o mașinărie care a fost pregătită din timp și din păcate, până a avea raportul Kroll în 2015, nicio instituție a statului nu a pus pe masă un raport care să arate legătura între persoanele care au avut grijă să consolideze, să preia și alte lucruri care se întâmplau în sectorul bancar, care au pregătit terenul ca ulterior să bage mâna în rezerva valutară. Aceste creații legislative, dumneavoastră nu aveți senzația că cineva încearcă să ne fenteze pe toți, inclusiv pe procurori?
Viorel Morar a afirmat că procurorii investighează cazuri separate pentru că această tactică ar da mai multe rezultate decât un proces complex care riscă să dureze la nesfârșit. Conform legii, Banca Națională și Centrul Național Anticorupție sunt responsabile de domeniul bancar. Sunt cercetați factori de decizie din aceste instituții pentru inacțiune în perioada fraudei. Au investigat procurorii presupusa implicarea unor politicieni la modificarea cadrului legal, ce ar fi făcut posibilă devalizarea băncilor? La ambele întrebări, Viorel Morar a spus că nu, dar acest fapt nu înseamnă că nu ar urma să fie cercetat. În ceea ce privește banii care au fost recuperați din procesele finalizate, procurorul a spus că nu cunoaște și că de asta se ocupă executorii judecătorești. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Ora 21 și aproape 15 minute, ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe net la europaliberă.org.
Tânără de 26 de ani, Irina Balica a visat de mică să se ocupe, atunci când va crește, de managementul deșeurilor și de reciclare, ca să ajute natura.
Nici nu a prea avut încotro. Tatăl său a făcut din asta o afacere de familie.
Da, atunci când noi o să punem plasticul la plastic sau orice ambalaj la ambalaj, la groapă de gunoi, el deja nu o să nimerească și el nu o să otrăvească mediul.
Un inginer pasionat de noile tehnologii, Victor Bujoreanu, ia plasticul reciclat și toarnă din el proteze de mână cu ajutorul unui printer 3D.
O proteză imprimată 3D funcțională, cred că în total cu asamblare a durat câteva zile.
Cine și cum reciclează și valorifică plasticul Moldovei? Aflați totul de la Alexandru Eftode și Mircea Țicudean într-un nou episod al podcastului Politigraf.
Descărcați-l de la adresa de net europalibera.org/politigraf/audio sau abonați-vă la Politigraf pe iTunes.
Vizitele liderului PD Vlad Plahotniuc la Strasburg și la Washington și ecourile moldovene ale morții regelui Mihai al României, acestea sunt temele retrospectivei săptămânale realizată de Valentina Ursu cu jurnaliștii Anatol Golea și Tudor Iașcenco.
Despre dosarul penal pornit de Rusia pe numele lui Vladimir Plahotniuc s-a aflat chiar în prima zi de vizită a liderului Partidului Democrat la Washington. Jurnalistul și comentatorul politic Anatolie Golea nu exclude că ar fi o legătură între intentarea acestui dosar de instanțele ruse și aflarea domnului Plahotniuc în Statele Unite ale Americii.
Eu văd legătură între vizita domnului Plahotniuc în Statele Unite și intentarea apariției acestui dosar penal. Nu cred că este întâmplător. Poate că cineva la Moscova s-a străduit ca vizita președintelui PD și conducerii Parlamentului Republicii Moldova la Washington să fie cât mai eficiente, să demonstreze că, într-adevăr, Moldova se află într-un război hibrid și luptă cu Federația Rusă și are nevoie de ajutorul Statelor Unite. Și în acest context a picat la țanc și adoptarea de către Parlament a acestei controversate legi despre interdicția propagandei Rusiei, modificările respective în codul audiovizualului, modificări care se află pe agenda Parlamentului de mai bine de 2 ani, dar au fost adoptate în regim de urgență în două lecturi cu încălcarea procedurilor prevăzute de către regulamentul Parlamentului, exact cu o oră înainte de întrevederea delegației Republicii Moldova cu membrii Consiliului Atlantic. Trebuia ca conducerea Parlamentului de la Chișinău să prezinte această informație că, uite, noi deja luptăm. Deși eu nu știu cum va intra în vigoare, cum va fi promulgată, procedura este mai lungă, dar totul, ca de obicei în Republica Moldova, a fost adoptat în regim de urgență. Devine deja o tradiție de a adopta legile și deciziile necesare în ultimul moment, într-un mod care este la limita legalității.
Și Tudor Iașcenco, redactor șef al ziarului Cuvântul de la Rezina, se oprește la cazul Plahotniuc cu un dosar penal în Rusia, care, aflat la Washington, se plânge americanilor că Moscova atacă guvernarea de la Chișinău.
În mod normal, într-o țară cât de cât civilizată, care se consideră europeană, o persoană de asemenea rang, Vladimir Plahotniuc, ar trebui imediat să se retragă din toate posturile și, mai ales dacă se consideră nevinovat, să ofere justiției organelor respective să cerceteze, să scoată adevărul la suprafață. La noi nu se produce și asta e o tragedie, cred că pentru Moldova, pentru imaginea în lume, care, din păcate, are multe asemenea pietre în istorie și ceea ce ne caracterizează. Și acest eveniment nu ne face față în lume. O personalitate de asemenea rang cu dosară la Moscova, în România, în Anglia, Olanda. E prea serios spus ca să te faci că nu bate vântul.
Guvernarea da, președinția nu, inaugurării oficiului NATO la Chișinău. Jurnalistul Anatolie Golea crede că ar fi un scenariu care ajută actorii politici să demareze campania electorală pentru parlamentarele din toamna anului 2018.
Relația președintelui cu celelalte instituții ale statului în care dânsul se consideră în opoziție vor deveni într-un fel mai ostile, pentru că toți ei sunt actori politici și se află deja în plină campanie electorală, deși ea va începe peste ceva timp. Dar această luptă este mai mult de ochii lumii, nu prea este credibilă, pentru că au loc niște jocuri din umbră și actorii acestui joc își îndeplinesc rolurile cu multă sârguință și o vor face și în continuare cu și mai mult sârg, pentru că vin alegerile. Și partidele politice au nevoie să se încingă spiritele, pe de o parte să demonstreze că sunt pro-europeni și pro-euroatlantici, pe de altă parte să demonstreze că sunt pro-ruși și anti-NATO.
Anatolie Golea și Tudor Iașcinco cred că evenimentul care a ținut și mai ține prima pagină în mass media rămâne a fi moartea regelui Mihai. Ambii jurnaliști cred că angajamentul Casei Regale pentru ajutorarea Republicii Moldova pe drumul integrării europene a fost destul de ferm. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Așadar, în România, principalul partid de guvernământ social-democrat continuă să ignore avertismentele venite din interior, din țară, dar și de peste hotare, și să-și folosească majoritatea parlamentară confortabilă pentru schimbarea legislației ce permite lupta împotriva corupției. Detalii într-o relatare primită de la Sabina Fati.
Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a anunțat astăzi că ar avea la dispoziție pârghii pentru încetinirea procesului de adoptare a noilor legi privind justiția, pe care coaliția de guvernământ vrea să le aibă gata înainte de anul nou. Lazăr a spus că pregătește aceste căi de încetinire, dar nu le anunță deocamdată. În discuție sunt cele trei legi care guvernează sistemul juridic, cea privind statutul magistraților, care a trecut deja prin Camera Deputaților și așteaptă votul final de la Senat, cea privind organizarea judiciară aflată în dezbatere la Comisia Specială a Parlamentului și cea de-a treia, legea de funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii. Din statutul magistraților, partidele aflate la guvernare, PSD și ALDE, au scos deja garanția privind independența procurorului. Au adăugat faptul că procurorul ierarhic superior poate cenzura actele subordonaților săi, iar procurorul este pus de facto sub controlul ministrului justiției, deci sub control politic. Se află în curs de dezbatere legea privind organizarea judiciară, în care coaliția de guvernământ a introdus grava neglijență, o formulare care implică multă relativitate și prin care procurorii pot fi hărțuiți în folosul acuzaților, și așa numita obligația statului de a se întoarce împotriva magistraților care au luat decizii greșite din neglijență sau rea credință. Situații greu de verificat cu adevărat, dar cu ajutorul cărora se poate pune presiune mai cu seamă asupra judecătorilor care au pe masă dosare ale unor demnitari. Tot în cadrul acestei legi de organizare judiciară, PSD și ALDE au introdus secția specială de investigare a infracțiunilor comise de magistrați. Cu toate că la prima vedere aceasta din urmă prevedere nu pare prea gravă, totuși ea ar putea afecta întreaga funcționare a Direcției Naționale Anticorupție. Până acum, potrivit legii de funcționare a DNA, magistrații bănuiți de fapte de corupție erau investigați de procurorii acestei instituții. Dacă modificările propuse de PSD și ALDE vor fi adoptate și magistrații vor fi scoși de sub investigarea Direcției Naționale Anticorupție, atunci însă toată legea DNA ar urma să intre în procedură parlamentară pentru a fi schimbată. Acesta ar fi un risc major pentru România, după cum au avertizat deja Comisia Europeană și Departamentul de Stat de la Washington. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Decizia președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala statului Israel continuă să stârnească reacții și comentarii în lumea întreagă și mai ales în Orientul Mijlociu. Valeriu Sela.
Atunci când Trump l-a sunat pe președintele palestinian Mahmoud Abbas pentru a-i comunica decizia cu privire la Ierusalim, el a ținut să adauge că se lucrează și la un plan de pace. Echipa președintelui Statelor Unite, condusă de generele său și consilier prezidențial Jared Kushner, se pregătește să anunțe un plan în prima parte a lui 2018. Ceea ce nu se știe este dacă partea arabă va mai fi dispusă să asculte, ținând cont de simbolistica legată de recentul anunț al lui Donald Trump, care ia partea Israelului într-una dintre cele mai controversate chestiuni, statutul Ierusalimului. Oficialitatea americană a declarat, menținând o linie dură, citez, dacă palestinienii vor continua să spună că nu mai vor să stea de vorbă, atunci nu vom iniția noua încercare de a debloca procesul de pace. Aliați occidentali și arab ai Statelor Unite au avertizat că așa ar putea sta lucrurile și că anunțul va periclita procesul de pace. Ceea ce se știe despre planul de pace al administrației este că va acoperi toate chestiunile spinoase, între care Ierusalimul, frontiere, securitate, viitorul așezărilor evreiești în teritorii ocupate și soarta refugiaților palestinieni, și va solicita Arabiei Saudite și țărilor din Golf să-i sprijine pe palestinieni. În conversația sa telefonică cu Abbas, Donald Trump i-ar fi spus interlocutorului său că palestinienii vor avea de câștigat de pe urma planului american, fără să ofere detalii. În replică, Mahmoud Abbas a arătat că orice plan de pace trebuie să se materializeze într-un acord care prevede că palestinienii își au capitala în Ierusalimul răsăritean. O sursă a administrației a adăugat că președintele Statelor Unite i-a spus liderului palestinian că dorește să discute direct aceste chestiuni și l-a invitat la Casa Albă. Oficialități americane au arătat că Kushner sprijină decizia președintelui, fiind conștient însă că ea poate deraia procesul de pace. Un indicator al reacției palestiniene va fi dacă Abbas se va întâlni sau nu cu vicepreședintele Pence, când acesta se va afla în regiune la mijlocul lui decembrie. Oficialitatea palestiniană a spus de acum că Pence nu este binevenit. Rămâne de văzut și care va fi reacția altor state arabe, unele aliate cu Statele Unite, în lupta împotriva terorismului și creșterii influenței Iranului. Oficialitatea americană a spus că poziția palestiniană este într-atât de șubredă, încât în cele din urmă nu vor avea încotro decât să participe la procesul de pace condus de America. Un alt argument care se face auzit este că oferind Israelului ceea ce și-a dorit, Statele Unite pot acum și solicita concesii de la premierul Benjamin Netanyahu. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Ion Mititelu, redactor șef la ziarul Cuvântul Liber de la Leova.
În Cuvântul Liber de astăzi, într-un articol care se numește Dorință și Speranță, este vorba despre faptul că în satul Cociulie, raionul Cantimir, a fost finalizată cu succes implementarea proiectului comunitar Aportul Femeilor Active, Succesul Comunității, de renovarea a locului de agrement care se numește La Izvor. Cu această ocazie, locul a fost sfințit de preotul paroh al bisericii din sat, Nicolae, după care artiștii amatori ai ansamblului folcloric Semănătorii au asigurat o adevărată sărbătoare pentru sufletii și oaspeții lor. Trebuie să spunem că programul național de mentorat pentru femei active, INSPIRO, a rezolvat multe probleme comunicare din Republica Moldova pe parcursul ultimilor ani. Ziarul publică un articol semnat de Maria Colciu, consilier de probațiune la biroul de probațiune Leova, intitulat Violența naște violență, în care se vorbește că violența este un fenomen larg răspândit în Republica Moldova, iar pe parcursul anului 2017, în adresa biroului de probațiune Leova, au parvenit 17 sentințe ori hotărâri de condamnare vizând aplicarea violenței, față de 7 în 2017.
16.
A fost Ion Mititelu, redactorul șef al ziarului Cuvântul Liber de la Leova. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere, de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.